ang ganti ng kalikasan. Ni Rodolfo D. Amarillo. Noong unang panahon, ang mamamayan ng bayan ng San Luis ay tahimik at masayang namumuhay. Madali nilang natutugunan ang kanilang pangangailangan dahil pinagpala ang kanilang bayan ng saganang likas na yaman. May pagkain silang nakukuha mula sa matatamis na bunga ng mga punong kahoy, gamot mula sa katas ng mga halaman, matitibay na kahoy para sa paggawa ng bahay at malinis na tubig na dumadaloy sa ilog. Isang araw, dumating ang isang negosyante na nag-alok na bilhin ang mga troso at upang ipagbili ang mga ito sa syudad kapalit ng malaking halaga. Nasilaw ang mga mamamayan ng San Luis sa kanyang alok. Dahil sa pagnanais ng madaling yaman, sila ay pumayag at agad na nakipagkasundo. Hindi nagtagal, dumating ang mga truck na may dalang malalaking kagamitan. Nagsimula ang pagputol sa mga puno sa kagubatan. Umalingaw-ngaw ang ingay ng mga makina at yumanig ang lupa sa bawat pagbagsak ng malalaking puno na wari ang pagdaing ng inang kalikasan. Lumipas ang mga buwan. Ang dating luntiang kagubatan ay naging kalbo at ang ilog na dating malinaw ay nagkulay tsokolate. Unti-unting naubos ang likas na yaman ng bayan ng San Luis. Hanggang sa dumating ang isang malakas na unos. Walang tigil na bumuhos ang malakas na ulan na nagdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Maraming kabahayan ang nasira at hindi mabilang ang mga nasaktan. Noon lamang napagtanto ng mga taga San Luis na ang kanilang kapabayaan at ang pagputol ng mga puno ang dahilan ng kanilang sinapit. Mula noon, nangako silang muling aalagaan ang kalikasan. Sama-samang nagtanim ng mga bagong punla ang mga nakatatanda, habang ang mga kabataan naman ay tinuruan ng wastong pangangalaga sa kapaligiran tulad ng pagre-resiklo, pagtatanim ng binhi, at paglilinis ng paligid. Makalipas ang ilang taon, muling nanumbalik ang kasaganaan ng bayan ng San Luis. Nagbalik ang lunti ang kagubatan, muling dumami ang mga hayop na dito'y naninirahan at ang tubig sa ilog ay naging malinaw na tila kristal. Napatunayan ng mamamayan na kapag ang inang kalikasan ay minahal at iningatan, siya ay magbibigay rin ng biyaya at kalinga.